29-nji surat. Düşmanlaryňyzny sevinglär. Isa öz şagyrdlaryga hamma adamlaryny, hatta düşmanlaryny sevişni örgätär edi. Biz har daim, har bir adamga, hatta bizge begona bolganlarga ham yordam berişge tayyor bolishimiz kerek. Ular yaxshi tushunib olishlari uchun Isa qo'shni shaharga olib boradigan yo'ldan ketayotgan bir odam haqida ularga gapirib berdi. U bechora odamga qaroqchilar hujum qilib, urib, og'ir holatda yo'lda qoldirishibdi. Bir pasdan so'ng shu yo'ldan boshqa millatli bir odam o'tib ketayotgan ekan. U jarohatlangan notanish odamni ko'rib, unga tezda yordam beribdi. Xayrli ish qilgan odam o'z yordam bergani uchun biron bir to'lov talab qilmabdi. Isa bu misolni keltirib, biz ham xuddi shunday odamlarni sevishimiz lozim deb o'rgatardi.